Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր դեկտեմբերի 22-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանում արձագանքում են Սերժ Սարգսյանի ԱՊԿ խորհրդի նստաշրջանում ունեցած սուր ելույթին։ ԱՊԿ-ի անդամ երկրների մամուլում եւս կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանը լայնորեն լուսաբանվում է։ Հայաստանի նախագահի ելույթին սակայն արձագանք գրեթե չկա։ Պաշտպանության նախարարի մամուլոխոսնակը մանրամասներ է ներկայացնում վերջին օրերին շփման գծում խիստ ծրված իրավիճակի մասին։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում նոր սահմանադրության մի քանի գլուխ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բեռնում կայացած հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կարևոր հնարավորություն ընձեռեց վերջին ավելի քան 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ դեմ-առ-դեմ հանդիպելու և հստակեցնելու իրենց դիրքորոշումները։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քրբին։ Հունաստանի խորհրդարանը ճանաչեց Պաղեստինը որպես պետություն։ Հունաստանի խորհրդարանի նախագահ Նիկոս Վուցիսը այսօր հանդես է եկել Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու մասին խորհրդատվական որոշմամբ, որը падգամավոր ների կողմից միաձայն ընդունվել է, քվեարկությանը հետևել են Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը եւ Աթենքում գտնվող Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը։ Թուրքիայի կողմից խոցված ռուսական ռազմական օթանավի սև արկղերը չափից դուրս վնասված են վերցանելու համար, այս մասին հայտնում են ռուսական իշխանություններն, ավելացնելով, որ շատ ժամանակ կպահանջվի դրանցից տեղեկություն ստանալու համար։ Ռուսաստանի առևտրի եւ արդյունաբերության նախարարությունն առաջարկում է արգելել Թուրքիայից թեթև արդյունաբերական ապրանքների ներմուծումը 70%-ով։ Բելգիայի ոստիկանությունը Փարիզի ահաբեկչության կազմակերպման կասկածանքով 5 հոգու է ձերբակալել, այդուհանդերձ թիվ 1 կասկածյալ Սալահ Աբդեսլամը դեռևս հետախուզման մեջ է։ Ուկրաինան չկարողացավ մինչև սահմանված ժամկետը դեկտեմբերի 21-ը վճարել Ռուսաստանին $3 միլիարդ պարտքը, պաշտոնական Մոսկվան պնդում է այս խնդրանքով դատարան է դիմելու։ 2015 թվականին ծովային և ցամաքային ճանապարհներով Եվրոպա ժամանած միգրանտների թիվը գերազանցեց 1 միլիոնը, մեծամասնությունը ավելի քան 800,000 հոգի Եվրոպայի հասել ծովային ճանապարհներով։ Աֆղանստանում մահապարտ ահաբեկչի հարձակման հետևանքով ամերիկացի 6 զինվոր է զոհվել, 2-ը վիրավորվել։ Պենտագոնի փոխանցման մահապարտը մոտեցել է ծառայողներին ու գործի դրել իրեն ամրացված հզոր պայթուցիկ, ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել են Թալիբանի ներկայացուցիչները։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անդրադառնանք ՀԱՊԿ խորհրդի նիստին։ Շատերն աննախադեպ կոշտ են գնահատում նախագահ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայում ՀԱՊԿ խորհրդի նստաշրջանում ունեցած ելույթը, որում Սարգսյանը բաց այդ մեղադրանքներ է հնչեցնում ՀԱՊԿ անդամների հասցեին Հայաստանի խնդիրներին չարձագանքելու համար։ Մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսափողը և հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, և դրա հետ մեկտեղ նաև քվեարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը։ Իր ելույթում ահա այսպիսի ակնհայտ կշտամբանք է հնչեցրել ԱՊԿ գործընկերների հասցեին Հայաստանի նախագահը։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում այդ ելույթին, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Մոսկվայում աննախադեպ քննադատության է ենթարկել ՀԱՊԿ-ն, հայտարարելով, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում կազմակերպությունը ոչ միայն չի կիրառում իր կանոնադրության համապատասխան հոդվածը, այլև անդամ երկրների ղեկավարները նույնիսկ չեն էլ զանգահարում հետաքրքրվելու, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում։ Շուրջ 40 դար գործող կազմակերպության գագաթնաժողովին նախագահ Սարգսյանը բերեց ՆԱՏՕ-ի օրինակը, հայտարարելով, որ խոցված ռուսական ինքնաթիռի հետ կապված իրավիճակը ցույց տվեց, թե ինչպես է տեղի ունենում գործուն ռազմաքաղաքական դաշինքների ձևավորումը և որ պետք է դասեր քաղել հյուսիսատլանտյան դաշինքից։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետեր և հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի, Բիշկեկի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, եւ եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսափողը եւ հետաքրքրվել ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ քվյարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում ենք երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստը ուղված է ՀԱՊԿ դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը, Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցման ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր Ազատությանն ասաց. Մոսկվայում նախագահի նման սուր ելույթը նշանակում է, որ Հայաստանի հանրության ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար այլևս անընդունելի է ՀԱՊԿ ձևական մոտեցումը Հայաստանի անվտանգության խնդիրներին։
Մենք ձևական որևէ բնույթի, որևէ համագործակցություն մենք ճիշտ չենք համարում եւ ուզում ենք, որ այդ ամեն ինչը լինի իրական եւ իրատեսական։
Բաղդասարյանի խոսքով Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց իրագործել ՀԱՊԿ կանոնադրությունում գրվածը։
ՀԱՊԿ-ը հենց կոչված է իրենց պարտականությունները կատարելու համար, եւ իրոք մենք թղթի վրա շատ գեղեցիկ տողերով նշել ենք, որ դա ընդհանուր որևէ մի երկրի պրոբլեմը, դա ՀԱՊԿ-ի պրոբլեմն է, եւ անմիջապես պետք է ինքը զբաղվի այդ գործերով, եւ պարզապես իրոք դա մնացել է միայն թղթի վրա։
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները նույնպես արձագանքել են ՀԱՊԿ խորհրդի նստաշրջանին։ Հայաստանի նախագահի ելույթին, սակայն, անդրադարձ գրեթե չկա։ Հրապարակումներն առավելապես կենտրոնանում են այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի ներկայացիչն այդպես էլ չդարձավ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար, ինչպես նախապես ենթադրվում էր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հայաստանի ներկայացուցիչն այդպես էլ չստանձնեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն, արձանագրում են երկու շաբթի օրը Մոսկվայում կայացած գագաթաժողովը լուսաբանող գրեթե բոլոր ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Մասկովսկի կամսամոլեցն այս արթիվ գրում է. Համաժողովի մասնակիցները հրաժարվեցին Հայաստանի ներկայացուցչին կազմակերպության գլխավոր քարտուղար նշանակելու մտադրությունից, հանգելով եզրակացության, որ այդ քայլը կարող է ընկալվել որպես ՀԱՊԿ-ի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները սրել ցանկության դրսևորում։ Կազմակերպության անդամ պետությունների մեծամասնությունը բնականաբար նման ցանկություն չունի, գրում է թերթը, հավելելով, որպես հետևանք պետությունների ղեկավարների հետ համատեղ լուսանկարահանման արարողությանը դուրս եկավ ուրախ շփտացող ՀԱՊԿ գործող գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Թեման շարունակելով Կոմերսանտը գրում է գագաթաժողովի նախորդին, Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարում էր գլխավոր քարտուղարի ռոտացիան տեղի ունենալու ռուսական Այբուբենին համապատասխան։ Նման պարագայում տրամաբանական է, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար դառնա Հայաստանի ներկայացուցիչը, մեջ բերելով Ուշակովի խոսքերը, Կոմերսանտը նկատում է. Չնայած Ուշակովի այս հայտարարությանը, համաժողովի ավարտին հայտնի դարձավ, որ Նիկոլայ Բորդյուժայի լիազորությունները երկարաձգվել են ևս 1 տարով, մինչև 2017 թվականը։ Ղարաբաղը տեսադաշտից դուրս այսպես է վերնագրված Լենտարուի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովի մասին պատմող հրապարակման ենթարկումը։ Բաժիններից մեկը սեպտեմբերի սկզբին Դուշանբեում կայացած ՀԱՊԿ գագաթաժողովից հետո հայկական լրատվամիջոցները Սերժ Սարգսյանին մեղադրում էին, որ նա Տաջիկստանի մայրաքաղաքից դատարկաձեռն է վերադարձել։ Մամուլը վրդովված էր, որ կազմակերպությունն այդպես էլ որևէ կերպ չգնահատեց հայ-ադրբեջանական սահմանին կատարվող իրադարձությունները։ Շատ էին խոսում Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, Կենտրոնական Ասիայում Իսլամական պետության հնարավոր ակտիվացման վտանգի մասին։ Ղարաբաղյան հարցը Դուշանբեում համառորեն չէին նկատում, և Հայաստանի նախագահն իզորու չէր իր գործընկերների ուշադրությունը սևեռել այդ հարցի վրա, գրում է Լենտարուն, արձանագրելով խնդրահարույց գոտու մասին չխոսեցին նաև այս անգամ։ Փոխարենը ռուսական մամուլն ակտիվորեն արձանագրում է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից զրկված Հայաստանը միակն էր կազմակերպության անդամ պետություններից, որ Թուրքիայի հետ հակամարտությունում միանշանակորեն պաշտպանում է Մոսկվային։ Սերժ Սարգսյանը ջերմորեն պաշտպանում էր Վլադիմիր Պուտինի հակաթուրքական հրետորաբանությունը, գրում է Լենտարուն։ Մասկովսկի կամսամոլեցի տեղեկություններով էլ երեկվա համաժողովի դռնփակ քննարկման թեմաներից մեկը հենց Երևանի որդեգրած չափազանց ակտիվ հակաթուրքական մոտեցումն է։ Կազմակերպության առաքելության մասին հրապարակային դատողությունների սիրահար ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովն այս անգամ փակեր մամուլի ներկայացուցիչների համար։ Ըստ ամենայնի, դրա պատճառն այն սկանդալն էր, որ ծագեց ՀԱՊԿ ռազմական ներկայացուցիչների վերջին հավաքից հետո, երբ Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը հայտարարեց, թե խորհրդակցության բոլոր մասնակիցներն իրենց աջակցությունն են հայտնել Ռուսաստանի Սիրիայում ծավալած գործողություններին, իսկ ռուսական Su-24-ի կործանումը համարում են ագրեսիայի դրսևորում և հարված թիկունքից, գրում է մոսկովյան պարբերականը մանրամասնելով։ Այս հայտարարությունները գրեթե միանգամից հերքվեցին Ղրղստանի և Բելարուսի պաշտպանական գերատեսչությունների կողմից, որոնք պնդեցին, թե նման հայտարարություններով հանդես գալու լիազորությամբ Հայաստանի ներկայացուցիչին չէին օժտել և Թուրքիան շարունակում է մնալ իրենց ռազմավարական դաշնակիցը, գրում է Մասկովսկի կամսամոլեցը, հավելելով. Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն և Ղրղստանի նախագահ Աթամբաևը չէին թաքցնում Մոսկվային և Անկարային հաշտեցնելու իրենց հույսը։ Ընդհանրապես հապկանթան պետություններից միակը, որին ձեռնտու է ռուս-թուրքական հակամարտությունը, Հայաստանն է։
Թեև սահմանագծին անցած գիշեր համեմատաբար խաղաղ է եղել և բարեբախտաբար տուժածներ չկան, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակն այդուհանդերձ խորհուրդ է տալիս Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս այսուհետ չկիրառել խաղաղ բառը։ Այսօր Արծուն Հովանիսյանը հանդես է եկել Մամլու ասուլիսով և լրագրողներին որոշ մանրամասներ է ներկայացրել վերջին օրերին շփման գծում խիստ սրված իրավիճակի մասին։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկա գտնվել ասուլիսին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը, սակայն, խորհուրդ է տալիս Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս այսուհետ չկիրառել խաղաղ բառը։
Մենք չունենք խաղաղություն, մենք ունենք հարաբերական հանգիստ։ Կարծում եմ, ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չի և չի մնացել մի մասնագետ, մի փորձագետ, անկամ մի վերլուծաբան բանակից բավականին հեռու, որ այս իրավիճակը պատերազմով չի գնահատում։ Սա պատերազմ է, և ես կխնդրեի ձեր ընդհանուր գերագան, այսպես ասած, տերմինաբանության մեջ օգտագործել և պատերազմ բառը, և չօգտագործել հրադադարի խախտում բառը, որովհետև հրադադար մենք ըստ էության այլևս չունենք։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, ադրբեջանական բանակը դեկտեմբերի սկզբին հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ կրակեց տանկերով, ինչպես նաև զենիթաարտիլերիային կայանով ու հաուբի ծրանոթներով։ Հովանիսյանի խոսքով անցումը ծանր զինատեսակներին հուսահատ քայլ է, որը ցույց է տալիս ադրբեջանի ձախողումները։
Ինչի էին դրամաչափը հասցրել D-30-ի կամ չգիտեմ տանկի, որովհետև նախորդ բոլոր միջոցներով խոցելուց հետո մեկ զինվոր, երկու զինվոր մահացավ հայկական կողմից, ինքը ստացավ ավելի հուժկու հակահարված կամ չգիտեմ թույլ չտվեց ինքը, որ դրանից ավել ինքը աներ, պլուս ինքը ուրեմն իր ընդհանուր խնդիրը տապալեց, իր գերագույն խորհրդարանին զեկուցեց, որ ինքը չի ստացվել իր մոտ որևէ բան, հաջորդ անգամ փորձում է դրամաչափը մեծացնել, որպեսզի նորից ուրիշ խնդիր կատարի։
Հովանիսյանի փոխանցումը սպառազինությունից բացի հակառակորդը փոփոխել է նաև դիվերսիոն գործողությունների մարտավարությունն ու կազմը, ինչն ըստ պաշտպանության նախարարի խոսնակի կրկին հայկական բանակի հզոր դիմադրության արդյունքն է։
Այսօր հակառակորդը իր հատուկ նշանակության ուժերի հյուծման ճանապարհով է գնում։ Այսինքն, չհաջողելով որևէ բան անել, դուկիքներդ կարող եք նկատել, որ հակառակորդի մոտ զոհերը վերջի երկու տարիներին շեշտակի նվազել են ժամկետայինների զոհերը և ավելացել են պայմանագրային և սպայական զոհերը։ Դա ինչի մասին է խոսում, այսինքն Եփոսած ոսկե ֆոնդի հյուծման ճանապարհով են գնում։
Անցնող տարին աննախադեպ էր նաև մարդկային կորուստներով։ Նախնական տվյալներով տարեսկզբից հայկական կողմն ունեցել է 4 տասնյակից ավելի զոհեր, այդ թվում նաև խաղաղ բնակիչներ։ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով Ադրբեջանը թաքցնում է սեփական զոհերի տիպը։ Հայկական կողմի պատժիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի կորուստները շատ ավելին են։
Տարվա վերջին կունենանք մոտավոր պատկեր հակառակորդի զոհերի տարբեր տեղեկություններով, դրանք անցնում են 210-215 արդեն ընդհանուր տարվա ընթացքում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդ թերթն անդրադառնալով ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթին գրում է. Երեկվա հայտարարությունը, սակայն, նկատելիորեն տարբերվում էր ձևակերպումների կտրուկությամբ, մտածել թե դա պայմանավորված է միայն այն հանգամանքով, որ Հայաստանը ստանձնեց ՀԱՊԿ նախագահությունը, իհարկե միամիտ մոտեցում է, թե ոչ ամբողջական, սակայն կարևոր դրդապատճառը թերևս պետք է տեսնել նախորդին Բեռնում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպման և դրանից հետո ՀԱՊԿ միջնորդների հետ ունեցած քննարկումներում և ՀԱՊԿ-ի անդամների նստեյության վերջնագրային բովանդակության այդ հրապարակային հանդիմանանքից կարելի է եզրակացնել, որ այդ քննարկումների արդյունքում Ջեմս Օրլիկի հիշատակած կենացը եղել է հանուն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Սարգսյանը չգիտես ինչից դրթված, որ միջհատի խայթոցի արդյունքում 3 Մոսկվայում Ռուսաստանին հրապարակավ մի քանի ապտակ է հասցրել, բերելով թուրքական զինուժի կողմից ռուսական Սու-24 ինքնաթիռի խոցման օրինակը և ընդգծելով, թե ինչ միաձայնությամբ ՆԱՏՕ-ն կանգնեց Թուրքիայի կողքին։ Նախ Սարգսյանը մատնացույց է արել, թե որքան միասնական են ՆԱՏՕ-ն և ինչ ողորմելի միայնության մեջ է Ռուսաստան, այնուհետև բաց տեքստով ՆԱՏՕ-ի գործուն ռազմաքաղաքական դաշինքը հակադրել է մեռելածին ՀԱՊԿ-ին։ Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք, տարիներ շարունակ մեր հասարակական գիտակցության մեջ արմատավորվել է մի բավականին վիճելի գաղափար, ըստ որի Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ չի սկսում, որովհետև ուժերի հավասարակշռությունը պահպանվում է։ Իրականում դա այնքան էլ այդպես չէ, այն պարզ պատճառով, որ իրականում ուժերի հավասարակշռությունն անընդհատ փոխվում է, ընդ որում խոսքը միայն բանակների մասին չէ։ Այդ առումով մենք կարծես թե կարողանում ենք պահպանել հավասարակշռությունը։ Խոսքը առաջին հերթին երկրների տնտեսական պոտենցիալների մասին է։ Արդեն առնվազն 10 տարի է Ադրբեջանի տնտեսությունը զարգանում է ավելի արագ տեմպերով, քան Հայաստանինը, և ուրեմն ինչու պիտի Ադրբեջանը օր առաջ պատերազմ սկսի, եթե խաղաղության յուրաքանչյուր օրը այդ երկրին կոպիտ ասած պլյուս է բերում, ու հանկարծ իրավիճակը փոխվում է, Ադրբեջանի տնտեսությունն այլևս նախկին տեմպերով չի զարգանում, ավելին տնտեսությունը կարող է հաշված ամիսների ընթացքում փլուզվել, և Ադրբեջանի իշխանություններն այս իրավիճակում կարող են եզրակացնել, որ եթե որոշել են անպայման պատերազմ սկսել, ամենահարմար պահը հիմա է։ Հայկական ժամանակը գրում է, ինչ կարող էր տալ ԵՏՄ-ին անդամակցել է Հայաստանին, բայց չտվեց։ Այսպես ասած, նախաանդամակցային փուլում, երբ հայաստանյան որոշակի շրջանակներ կտրուկ դեմ էին արտահայտվում այդ գործընթացին, իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում էին, թե մենք հնարավորություն ենք ստանում գրավելու ԵՏՄ-ի 170 միլիոնանոց շուկան, տեսականորեն նման հնարավորությունների իհարկե կային, սակայն գործնականում մեր երկրից դեպի ԵՏՄ այլ երկրներ ապրանքների արտահանումը նվազեց ավելի քան 30%-ով, արձանագրում է թերթը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ներքաղաքական հարցերի անդրադառնանք։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի նոր սահմանադրության որոշ գլուխներ։ Տաթևիկ Լազարյանը թեմայի շուրջ զրուցել է հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Լսենք։
Մենք անցում ենք կատարում մի փուլից մյուս փուլ։ Ես դեմ եմ կտրուկ գծեր քաշելուն, սա նույն սահմանադրությունն է, պարզապես բարեփոխված։ Մենք մի փուլից աստում ենք դեպի այլ փուլ, բնականաբար ունենալով մեծ վերցնելով այն դրականը, որ ուներ նախկին կիսանախագահական համակարգը, և գնալով դեպի պարլամենտական համակարգ, և հուսով եմ, որ ճիշտ ճանապարհով են գնում, և ժամանակը ցույց կտա, որ դեկտեմբերի 6-ի որոշումը ճիշտ էր։ Աստվածաստա որ այդպես լինի։
Առաջնային գործողությունները որոնք են լինել, ինչ աշխատանքով եք զբաղվել։
Անդրական նորից իգնատիվ 1 խնդիրը, որովհետև գիտեք, մինչև հունիսի 1-ը մենք պարտավորվածություն ունենք, պետք է մինչև հունիսի 1-ը անդրական նորից իգը բարեփոխվի, նոր սահմանությունը ինքը հարմարեցվի, և բնականաբար մինչև հունիսի 1-ը արդեն մենք ձմեռային նստաշրջանը, երբ որ հենց սկսենք, փետրվարին կսկսենք աշխատանքները հենց ընտրական օրենս գրքի վրա։ Դա շատ կարևոր է։
Մեծամասնական ընտրակարգին փաստորեն հրաժեշտ ենք
բացել։ Բնականաբար նոր խորհրդարանը չլինի Երևանի խորհրդարան, այլ Հայաստանի խորհրդարանն է, Հայաստանի Հանրապետության, և մեխանիզմը կլինի, որպեսզի նաև տեղերի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունենան ներկայացնելու մարզերի բնակիչները կոնկրետ մարզային բնակչության։ Ես կարծում եմ, որ դա այդ ռետինգային քվեարկության տարբերակներ կլինեն։ Հիմա քննարկում են տարբերակներ։ Ես հիմա ճիշտ չի, որ ես հիմա այդ տարբերակների մասին խոսել, քանի որ այդ տարբերակները մի քանիսը մեր գլխում են, մի քանիսը ընդդիմության գլխում են։ Այդ ամեն ինչը մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է հրապարակային բոլոր քաղաքական ուժերը քննարկվեն։ Մի խելքը լավ է, երկու խելքը ավելի լավ է, պետք է նստել և քննարկել։ Այս պահին ես չեմ կարող ասել ինչ ա լինելու, որովհետև ես իմ կոլեգաներ 6 խմբակցություն կա, ճիշտ չի հանրապետական, ես որ ասի ինչ ա լինելու, կապ չունի, ամենամեծն է, բայց մենք լսելու ունակություն ունենք, և պետք է ասենք նաև մեր ընդդիմության գործընկերների առաջարկները։ Ես կարծում եմ պետք է դանդաղ շտապել, դա պետք է ասեմ մինչև 2017-ը, պետք է հաջողություն հասնել 2017-ի պարլամենտական ընտրություններում, նոր դրանցով արդեն կմտածենք։
<N-2> Այժմ մշակութային անդրադարձ, խոսքը տանք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Տարին ավարտվում է եւ ի թիվս քաղաքական, կուսակցական, հասարակական գործիչների մշակույթի գործիչները եւս ամփոփում են տարվա ընթացքում կատարած ստեղծագործական աշխատանքը։ Այսօր լրագրողների համար ուշագրավ հանդիպումների հնարավորություններ ընձեռել Հայելի ակումբը՝ հյուրընկալելով նկարիչների, կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների, գրողների, միությունների նախագաներին, գրական թերթի խմբագրին եւ ազգային արխիվի տնօրենին։ Ուշագրավ է, որ ակնհայտորեն նրանք բոլորն էլ գոհ են անցնող տարվա ձեռքբերումներից։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով, օրինակ,
տարին լի էր ցուցահանդեսներով, դա մեր հիմնական գործունեությունն է իհարկե, այս տարի կար մի քանի շատ իդարգիր ցուցահանդես եւ շատ կարեւոր, որոնցից պետք է իհարկե նշեմ ցուցահանդեսի 101-ին նվիրված ցուցահանդեսը, որը կայացավ նկարիչների միության 3 դարիշներում, ցուցադրվեց մոտ 300-ից ավելի աշխատանք, բայց ներկայացված էր ավելի շատ հանձնաժողով ընտրություն արեց։
Կարեն Աղամյանի խոսքով, սակայն, ժամանակակից կերպ արվեստում որոշակի միտումներ են նկատվում։
Մի քիչ փոքրացել է խնդիրների ծավալները, կարծես թե, բայց ամեն դեպքում, գիտեք, շատ դեպքերում ցեղասպանության մասին խոսելուց հարց է ծագում, թե ինչպես կարծացես, դա շատ հնարավոր է պետք է ֆիգուրատիվ արվեստ ավելի գերակշռեր, որը մի քիչ բացակայում է։ Առհասարակ դա խոսում եմ մասին, որ կերպարվեստում սկսել են առաջնային դառնալ այն տեսակները, որոնց որտեղ այնքան կարևոր չի թվում ակադեմիական հիմքերը կերպարվեստում, որը իմ կարծիքով բացասական երևույթ է։
Այս անցնող 2015 թվականը խորհրդանշական էր Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առումով, քանի որ գոնե մեր արվեստագետները այս տարելիցին նվիրած ամենատարբեր հիշատակի հանդիսություններ, գրքերի շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ եւ համերգներ կազմակերպեցին թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Այս առումով հայտնի է մեր լավագույն նվագախմբերի, երաժշտախմբերի, երգչախմբերի եւ մենակատարների ելույթները։ Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանն էլ շեշտում է, որ հիմնականում արել են այն, ինչ ծրագրավորել էին այս տարվա համար։
Ճիշտ է, շատ մեծ դժվարությունների առաջ ենք կանգնել, որովհետև մի քիչ ավել էինք պատկերացնում այն իմաստով, որ կարող էինք ունենալ ավելի մեծ ռեզոնանս այն նույն պրեսայի կողմից, բացի դրանից ակնկալում էինք, որ մեր միջոցառումները ավելի շատ ֆինանսավոր են, ցավում եմ, բայց մենք կարողացանք անել այդ շատ քիչ ակնկալիքով նույն նախարարության պետության կողմից։ Օրինակ, մենք արեցինք Ֆրանսիայում 4 համերգ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից, նվիրված ցեղասպանությանը ֆինանսավորվեց միայն 2-ը։
Գրոնեի միության նախագահի խոսքով էլ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը միության հիմնականում կապված էր ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ։
130-ի չափ արվել է միջոցառում, շնորհանդես, հանդիպումներ, ուրեմն քննարկումներ դրանք գրողների միությունում, տարբեր գրադարաններում, ինստիտուտներում, մարզերում, Սփյուռքում եւ արտասահմանում։
Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով ուշագրավ էր, որ հենց հարյուրամյակի կապակցությամբ մեր ժամանակակից գրողները իրենց ստեղծագործություններով կարծես կոտրեցին վերջին 30 տարիների լռությունը հայոց ցեղասպանության հետ կապված։ Շիրազից, Սևակից հետո, ասում էր, մեր գրողները քիչ են անդրադարձել այդ թեմային, իսկ ահա այս տարի արդեն գրական նոր սերունդն է իր ստեղծագործությամբ նորովի մտածողությամբ ներկայանում ընթերցողին։ Մեր ժամանակակից գրողներին հաճախ են մեղադրում, թե նրանք երկրի համար կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակ չեն ասում իրենց խոսքը, իսկ Էդվարդ Միլտոնյանը բացառ հատկապես համաձայն չէ, ասում էր, կարդացեք մեր ժամանակակից գրողներին եւ կտեսնեք նրանց ստեղծագործություններում արտացոլված մեր ժամանակը։ Գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարնե Խուդիկյանի խոսքով էլ
գրողի ժամանակի խորագրի տակ գրողը խոսում է ընդհանուր թեմաներից եւ ընդհանրապես չի անդրադառնում հենց այդ կոնկրետ հասարակությանը հուզած հարցից։ Օրինակ հենց թեկուս հանրակրվեն, որ լավ թե վատ բոլորին հուզում էր, ընդամենը երկու գրող են անդրադարձել կոնկրետ այդ հարցին, մեկը Ռուբեն Հովսեփյանն է, մեկը ես։
Ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն էլ խոսելով ազգային արխիվի այս տարի ունեցած ամենատարբեր ձեռքբերումների մասին շեշտեց, որ համագործակցում են տարբեր երկրների ազգային արխիվների հետ եւ այս տարի անչափ կարեւոր արխիվային փաստաթղթեր ձեռքբերեցին Հայաստանի համար։ Ինչպես նախորդ հանդիպներին, սակայն այսօր եւս նա շեշտեց, որ ցավոք փաստորեն այստեղ Հայաստանում Օսմանյանի մասնագետներ չկան։ Մասնագետները, ովքեր կարողանային ուսումնասիրել թուրքական արխիվները, իսկ դրանք ի դեպ ասում էր, որ վերջին երկու տարիներին իրոք բոլորովին բաց են բոլորի համար։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ մեր թողարկման վերջում վերադառնանք Ռուսաստան։ Այստեղ հալածանքների երկրորդ ալիքն է սկսվել, երբ Էմնի հայտնի օլիգարխ Պուտինի վարչակազմի քննադատ ներկայումս արտերկրում բնակվող Միխայել Խոդորկովսկու նկատմամբ։ Բայց քանի որ վերջինս, ինչպես նշեցինք, Ռուսաստանում չէ, հալածանքների թիրախ են դարձել նրա մերձավոր շրջապատի ներկայացիչները, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր առավոտյան զինված եւ դիմակներով մի շարք խուզարկություններ է իրականացրել Կրեմլի քննադատ Յուկոս ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկիի բաց Ռուսաստան հիմնադրամի աշխատակիցների բնակարաններում։ Բաց Ռուսաստան հիմնադրամն այսօր հայտարարել է, որ աշխատակիցների բնակարանների խուզարկությունները իրավապահները պատճառաբանել են Խոդորկովսկիի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հաստատել է տեղեկությունները։ Խոդորկովսկին Թվիթերի էջում համոզմունքի հայտնել, որ խուզարկությունների պատճառն իր հանդիպումն է լրագրողների հետ։ Երկու շաբաթ առաջ Խոդորկովսկին Լոնդոնում ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր, որ հեղափոխությունը Ռուսաստանում անխուսափելի է։
Ռևոլյուցիա в России неизбежна։
Ըստ Խոդորկովսկու, իր նկատմամբ հետապնդումը հիմա տեղի է ունենում այնպես, ինչպես 2003 թվականին էր։ Պուտինը դարձել է կանխատեսելի, գոնե միտեղ կայունություն կա, գրում է Խոդորկովսկին, ապա մեջբերում է բաց Ռուսաստանի վերջին հրապարակումը իսպան Անյայում ռուսական մաֆիայի վերաբերյալ Վլադիմիր Պուտինի լուսանկարով։ Նա այդ ամենի ֆոնին խուզարկություններ կատարելու փաստը բնորոշում է որպես Բրեժնևյան ժամանակներից հայտնի միջոց։ 11 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն 10 տարի բանտում անցկացրած Խոդորկովսկուն հիմա մեղադրում է 90-ականների վերջին Սիբիրյան Նևտեյուգանսկ քաղաքի քաղաքապետ Վլադիմիր Պետուխովի սպանության եւս երկու անձանց նկատմամբ մահափորձ կազմակերպելու մեջ։ 52-ամյա Խոդորկովսկին հարկերից խուսափելու մեղադրանքով բանտում անցկացրել է ավելի քան 10 տարի։ Նա ձերբակալվել էր 2003 թվականին ռուսաստանյան քաղաքական կյանք մուտ գործելու իր փորձերից անմիջապես հետո։ 2005-ին Խոդորկովսկին հարկերից խուսափելու մեղադրանքով դատապարտվել էր ազատազրկման։ 2010 թվականին Խոդորկովսկին երկրորդ անգամ դատապարտվեց, այդ անգամ միջոցներ վատնելու մեղադրանքով։ 2 տարի առաջ այս օրերին էր, երբ Վլադիմիր Պուտինն անսպասելիորեն ներում շնորհեց Խոդորկովսկին, թեև Յուկոս նավթային ընկերության նախկին ղեկավարը Պուտինին ներման համար չէր դիմել։ Իրավապաշտպանները Խոդորկովսկիի նկատմամբ հետապնդումները միանշանակ պայմանավորում են քաղաքական ենթատեքստով։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։
We'll be right back.